فصل عن عبد الرحمن بن شبل عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ روایت شبل فتصرید شین معجم سرر با عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زید الانصاری فعوس قبیلی ری اور دا یوک پہ دا صحابہ پہ علماء کرے تو صحابہ کن بازو یعنی دا نور ندیر عالمانو دا دا صحابہ پہ علماء کرے دے بیا پہ ہمس کی دے رو دے دن سوار لس احادیث من قول اور دے دا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما پہ خلافت و امارت کی وفات شوڑے دے فرمائی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرة الغراب داغ تنگو والو دا تارغنا لکا تارغ دانا دا جتے تنگی ہوئی بازی سارے کو یا سر زمکی لرسے دلے یا ندے رسے دلے نوید دینا دا اللہ حبیب منع کرے بازی گر امامان بسی زکر پس اقل دیئے جو نظر پس سجدی ویسے ہمیں سے نظر سجدی نظر جو سر نیرا پورتا کرے جتا تو یہ اتحاب آبا بازی امامان لکا لتارغ پشان تنگ لگے اور عوام حکوم دا سی مجھ دے زدہ خو زندگی کی انقلاب مرد مجھ پا کلا رکلا من اکڑی عن نقرت الغراب دا تنگو لگولو دا کارغنا لکا کارغ سرنگو دانی جدے مددین من اکڑی و افتراش سگو اور من اکڑی دا اللہ حبیب دلی چو غرولو دا درن دانینا لکا درندے کی تزمتا کیلی تنن یا مخیرے لی چھو گوڑا سپے دیگل پیشو زمارے شرمخدی طریقی سرچی لی مددین امنا کرے دارنگی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منا کرے وَعِنْ يُوَتِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ دا چھ زام دا پارے و خاص زیو گر گئیو سڑے پا جماعت کی دا وی دا ناپو مشران یو زی جماعت کی سی کرے نقص غاب دو زیرے کسو کنا سی جرے کی پاس ہے وہی روح دا طریقہ دا چھ پکم زی کرے سنو یا غزے لگا را جی بل زی لگلے سی ممنے کرے دا آوائی وقتنا رجلو دا چھ زان دا پارا یو معلوم و مکان معلوم سڑے اگر زی کجمات کی بس پاغی کی مسکی و بل زی کی نکی بل زی کی نکی بعض سڑے دا سی مشرانو کی دل دے سب جان لگا رہا راضی رستو اگر آتا یوخ پکی تو دل وقت کی زان با غزیل را رسی دین سی دل بسر منع کرے مجھے اللہ دا حبیب دا نافرمانی سر جماعت لرا دل نشے نستا پا جولے کی سغیر واقع بلکہ زین زین لمن مقرار روا کل یو زی توا کل بل زی توا بلکہ مختلف زائینہ قدی اعتبار خوی چلا طول بدر تا گواہی کئی دا دین دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے کما یتن البعیر لکسرن چیوخ دناس دکارے زیزا انتم پررائی رواہ ابو داود ونس